afsakið Guðmundur Ingi Guðbrandsson.
Hæstvirtur forseti, nafnið mitt það uppspretta endalausra kátínu hér á þingi, það bara gott. Ég vil þakka háttvirtum þingmanni kærlega fyrir andsvarið. Ég vil kannski bæta við fyrra svar að sveitarfélögin koma náttúrulega að þessari vinnu með ríkari hætti heldur en ég lýsti hér áðan í þessu stutta tíma sem ég hafði. Meðal annars þegar að lýsing á skipulaginu fer fram þá það líka opið til almennra umsagna og í allri vinslunni. Þannig að sveitarfélögin eru náttúrulega með fulltrúa inn í svæðisráðinu og þeir eru til jafn settir hinum fulltrúanum þegar að verið er að taka þessar ákvarðanir að sjálfsögðu, þegar að verið að ræða þetta, en þegar það kemur síðan að ef það þarf að koma til atkvæðagreiðslu, þá alveg ljóst eins og þingmaðurinn háttvirtur nefnir að það meiri hlutin á forræði ríksins. Ég reyni að koma að því að svara hinum hluta spurningarinnar á eftir.
Andsvar veitir háttvirtur tíundi þingmaður Norðausturkjördæmis Albertína Friðbjörg Elíasdóttir.
Herra forseti, ég